እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ሰሉስ 24 መጋቢት 2016 ዓ ም ወይ ድማ 2 ሚያዝያ 2024 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ደቡብ ትግራይ ከተማ መኾኒ መሬትና ብሽም ኢንቨስትመንት ንዘየልምዑ ሰብ ሃፍቲ ይወሃባሎ ብምባል ሓረስቶት ትማልሶን ሰልፊ ምካየዶምን ወታደራዊ ረድኤት ንዩክራይንን ዝምልከቱ ጸብጻባት ብምቕዳም ዊ ኣር ዘ ወርልድ ብዝብል ዝፍለጥ ጉጅለ ሙዚቀኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ንዘጋጠመ ዓፀቦ ገንዘብ ንምትእኽኻብ ዘካየድዎ ወፍሪ መበል 39 ዓመት ዝኽሪ ዝጠመተ ትሕዝቶ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና እውን ተቐሪቡሎ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ንሎሚ ሰሉስ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ብምክትል ጠቕላላ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ምክትል ኣድሚራል ቭላድሚር ካሳቶቭ ዝምራሕ ልኡኽ ትማሊሶኒ ከተማ ምፅዋዕ ምእታዉ መንግስታዊ ሚድያ ኤርትራ ሻባይት ፀብፂቡ። እቲ ልኡኽ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ምፅዋዕ ክኣቱ እንከሎ ንሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልዲ ዮሃን ዝሓዘ ሰመዚ መንግስቲ ኤርትራ ተቐቢልዎ። እቲ ተልእኮ ኣካል ናይቲ ናይ 30 ዓመታት ዲፕሎማስያዊ ምሕዝነት ኤርትራን ሩስያን እዩ ዝበለ መንግስታዊ መራኸቢ ካልእ ዝርዝር ኣይሃበን። ኣቐዲማ ካብ 28 መጋቢት ኣትሒዛ እውን ወታደራዊት መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ኣብ ምፅዋዕን ካልእ ገማግም ባሕሪ ኤርትራን ዑደት ክትገብር ምቕናያ ይዝከር። ንዑደት እዚ ወታደራዊ ጉጅላ ኣመልኪቱ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዝምልከቶም ሰመዚ መንግስትን ካልኦት ብቐረባ ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ እውን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበረ ፈተነ ዛጊት ኣይቀንዐን። ድሕሪ ምጅማር ወራር ዩክሬን ዝምድና ሩስያን ኤርትራን እናሓየለ ምምፁ ይዝከር። ኣብ ወርሒ ለካቲት 2023 ብምኽንያት ቀዳማይ ዓመት ወራር ሩስያ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዝገበረቶ ወራር ክኹነን ኣብ ዝቐረበ ውሳነ 141 ሃገራት ነቲ ውሳነ ክድግፋ እንከለዋ ቤላሩስ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶርያ፣ ኤርትራ፣ ማሊ፣ ኒካራጓን ሩስያን ምቃወመን ይዝከር። ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ኣብ ወርሓት ግንቦትን ነሓሰን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ንሩስያ ገይሹ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ነይሩ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ውፅላታት ብሓባር ንምስራሕ ምስምምዖም እውን ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ውድባት ፖለቲካ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ልዕሊ 10 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዝሓዘ ጥምረት ከም ዘይተሳተፈ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ኣኼባ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ምክትል ኣቦ መንበር ኢዜማ ዮሃንስ መኮነን ከምኡ ዋና ፀሓፊ ኤሃፓ ደስታ ጥላሁን ብወገኖም እቲ ምይይጥ ፅቡቅ ከም ዝነበረ ብምግላፅ ብዛዕባ ኣብቲ መድረክ ዝተላዕሉ ሕቶታትን ምላሻትን እውን ተዛሪቦም ኣሎ። ነቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተገብረ ኣኼባ ውዱቕ ካብ ዝገበሩ ፓርቲታት ሓደ ናይ ዝኾነ ኦፌኮ ኣቦ መንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ዘይተሳተፍና እቲ ገዛኣይ ፓርቲ ንፀገማት ንምፍታሕ ፖለቲካዊ ድልየት ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ኢሉሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዕላማት ርክብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዛዕባ ዝተገብሩ ነገራት ርእቶን ንቐፌታን ንምትእኽኻብ ምዃኑ ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ኣስፊሩሎም። እርማትን ምትዕርራይን ንምርኣይ ካብ መንጎ ዕላማት ኣኼባ ምንባሩ እውን ጠቂሱሎም። እንተኾነ 13 ፓርቲታት ፖለቲካ ዝሓቆፈ ጥምረት ዘይምስታፉ ዝገለፀ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና መንግስቲ ነቲ ኣኼባ ዝደልዮ ንስእሊ እዩ ክብል ነቒፉሎም። እቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተገብረ ኣኼባ ከምቲ ልሙድ ዛጊት ብመራኸቢ ብዙሓን መንግስቲ ኣይተመሓላለፈን ከም ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ። ብምክትል ፕሬዚደንት ሰልፊ ብልፅግና ኣቶ ኣደም ፈራሕ ዝምራሕ ጉጅለ ሎሚ ሰሉስ ንመቐለ ተጓዒዙ ምስ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ምረኻቡ ክልላዊ ምንጭታት ትግራይ ፀብፂበን። እቲ ዘተ ኣብ ስምምዕ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ኣመልኪቱ ከም ዝተኻየደ ዝገለፀ እቲ ዜና ዝርዝር ናይቲ ዝተበፅሐ ዝርርብ ግን ኣየስፈረን። እንተኾነ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ደንጊ ጀሚሩ ዝበልዎ ስሩዕ ርክብ ኣብ ሓፂር እዋን ክጅምርዎ ምስምምዖም ጠቂሶም ኣለዉ። ኣብ ካልእ ምዕባለ ነቲ ጉጅለ መሪሑ ተጓዒዙ ዘሎ ምክትል ፕሬዚደንት ሰልፊ ብልፅግና ካብ ተማሊሶኒ ጀሚሩ ኣብ መንግስታዊ መሓውር ካልእ ሽመት ከም ዝተዋህቦ ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር ናይ ፅሑፍ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ኣቐዲሙ ኣፈ ጉባኤ ፌደሬሽን ዝነበረ ኣደም ፈራሕ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደረጃ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ማእከል ዲሞክራሲያዊ ህንፀትን ቤት ፅሕፈት ምውህሃድን ዝብል መዓርግ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ከም ዝተሾመ እቲ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ግብፂ ብ89.6% ዝተዓወተ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ሎሚ ሰሉስ ቃለ ማሕላ ገይሩ። ወዲ 69 ዓመት ናይ ቅድም ወታደራዊ ኣዛዚ ኣልሲሲ ክሳብ 2030 ኣብ መዝርነት ክፀንሕ እዩ። ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ስነ ስርዓት እቲ ቃለ ማሕላ ኣብታ ሓዳስ ርእሰ ከተማ ግብፂ ኮይና ዝተመረቐት ካብ ካይሮ ውፅኢላ እትርከብ ከተማ እዩ ተፈፂሙ። ፕሬዚደንት ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ኣብ 2013 ንፕሬዚደንት መሓመድ ሞርሲ ብህዝባዊ ናዕቢ ድሕሪ ምእላይ እዩ ናብ መዝነት መፅኡ። ኣብዝሓለፈ ክልተ ምርጫታት እቲ ፕሬዚደንት ብ97% ምዕዋቱ ይፍለጥ። ኣብ ቃዛ ብውሕዱ 6 ሰራሕተኛታት ረድኤት ብመጥቃዕቲ ነፈርቲ እስራኤል ከም ዝተቐተልዎ ሓደ ኣህጉራዊ ትካል ረድኤት ኣፍሊጡ። ማእከል ክሽነ ዓለም ዝተባሃለ ገባሪ ሰናይ ትካል መግለፂኡ እቶም ሰራሕተኛታት እቶም ዝተወፅዑ ፍልስጥማውያን ረድኤት እናዓደሉ ከለዉ ብነፋሪት ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጡሎም። ንሳቶም ዜጋታት ኣውስትራልያ፣ ፖላንድ፣ እንግሊዝን ሓደ ካናዳዊ ኣሜሪካን እውን ከም ዝርከብዎም እቲ ወርልድ ሰንትራል ኪችን ዝተባሃለ ገባሪ ሰናይ ኣፍሊጡሎም። እቶም ሰራሕተኛታት ምንቅስቃሳቶም ንሰራዊት እስራኤል እንተሓበሩ እኳ ከም ዝተቐተሉ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል በገኑ እቲ ዘሕዝን ዝበሎ ኩነታት ከመይ ከም ዝተፈፀመ ይግምግሞ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ኣስከሬንቶም ብነፋሪ ዝተቐተሉ ሰራሕተኛታት ረድኤት ናብ ማእከላይ ቃዛ ድሕሪኡ ናብ ዶብ ግብፂ ትርከብ ከተማ ራፋሕ ተወሲዱሎም ከም ፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ደማስቆ ሶርያ ኣብ ዝርከብ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ኢራን ብዝተፈፀመ ደብዳብ ነፋሪት ዝሞቱ ሰባት ናብ 13 ከም ዝደየበ ኢራን ኣፍሊጣ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመት እስራኤል ምዃና ትኸስስ ኢራን ካብ መንጎቶም ዝሞትዋ 7 ኣባላት ሓለዋ ሰውራ ኢራን ምዃኖም ሓቢራ ኣላ። ኢራን ህፁፅ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ፀዊዓ ኣላ ብዛዕባ እቲ ብእስራኤል ኣብ ኤምባሲኣ ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕቲ ንምዝርራብ። እስራኤል ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢባ ኣላ። ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኢራን ሑሴን ኣክባሪ በቲ መጥቃዕቲ ንእስራኤል ብምኹናን ሃገሩ ንዕኡ ዝመጣጠን ግብረ መልሲ ከም እትወስድ ኣሰሚዑ ኣሎ። እስራኤል ኣብቲ መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ከባብታት ሶርያ ትገብሮ መጥቃዕትታት ድሕርቲ ምስ ሓማስ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እናዕረገቶ መፅያ ኣላ። ብኢራን ዝድገፍ ናይ ሊባኖስ ሂዝቦላ እውን ኣንጻር እስራኤል ዶብ ሰገር ደብዳባት ከም ዘካየድ ይፍለጥ። ዜና ዝፍፀም
ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ደቡብ ትግራይ ከተማ መኾኒ መሬትና ብሽም ኢንቨስትመንት ንዘየልምዑ ሰብ ሃፍቲ ይወሃባሉ ብምባል ሓረስቶስ ትማል ሶኒ ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ተሰለፍቲ መንእሰያት ተወላዶ እቲ ከባቢ መሬት እውን ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ ንስደትን ካልእ ማሕበራዊ ሽግራትን ይቃልዑ ኣለዉ ይብሉ። ዝርዝሩ ውልጌታ ጽባሕ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ መኾኒ ትማሊ ሶኒ 23 መጋቢት 2016 ዓ ም ዝሕረስ መሬት ንመናእሰይ ደቅና ይወሃብ ዝበሉ ሓረስቶት ሰልፊ ኣካይዶም። ብማይ ዝቕፅሩ እዞም ሓረስቶት ምስ ስድሮኦም ብምዃን ሰልፊ ዘካየድዎ ምዃኑ እዩ ካብ ተሳትፍቲ ሓደ ዲያቆን ሓለፎም ገሰሰ ገሊፆም። ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዝሕረስ መሬት መናእሰይ ክጥቀምሉ እናተገብኦ ኮይኑ ግና ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ንዘይጥቀሙ ሰብ ሃፍቲ ተዋሂቡ ብምባል እዚ ድማ ተመሊሱ ንመናእሰይ ንክውሃብ ንምሕታት ዝወፀ ሰልፊ ምዃኑ ተዛሪቦም።
እቲ መንእሰይ ናይ ሰማ ሓደይ ኣሽሓት ህፃውንቲ ኣብ ስደት ያተረፍታይ መሬት ብግለሰባት ክኾን የውሉይ ምስሉ ግን ዓይነት ልምዓት ዳጥቆሙ የለን እንተት ጣት ካመሐና ካብ ጣት ወፃይ ካብ መሽ ወፃይ ዳእትዎ ሓንቲ ጥረች የለይ ኣቕምለ የውሎዊቱ መንገስትራት ኣብዕሮም ዝነዎም ባብዕሮም ዝሓርቱ
ናብቲ ሰልፊ ዝወፁ ሓረስቶት ንልዕሊ 3 ሰዓታት ብእግሪ ተጓዒዞም ኣብ ከተማ መኾኒ ዘካየድዎ ምዃኑ ድማ ሓቢሮም። ሓረስታይ ሃፍቶም ሓጎስ ዝተባሃሉ ካብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ እርጎዮ ሆርዳ ተሳታፊት ሰልፊ ብግድኦም መናእሰይ ዝሕረስ መሬት ኣብ ከባቢኦም እናሃለወ ብምኽንያት ስእነት ስራሕ ግና ንስደት ይሳጥሐ ኣለዉ እዚ ንክፍታሕ እዩ ሰልፊ ዝወፃና ኢሎም።
መንእሰይ በረኻ
ዓደጋ ባሕሪ ድራር ኣሰሃ፣ ዓደጋ ማይ ምጥላቅ፣ ዓደጋ ሰሓራ በረኻ ናማይ ስለ ዝውፅእ ኣለዎ። ተሓራሳይ መሬት ብምስኣን እዩ ተሓራሳይ መሬት ቤት መሬት ኣለና መሬት ሓውና መንግስቲ መሬት ሃለና
ዘተዋሃቦ መሬት ብግቡእ ዘየልምዑ ሰብ ሃፍቲ ጉዳዮም ብናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ክርአ ኣለዎ ተባሂሉ ብምውሳኑ ህዝቢ ድማ ነቲ ጉዳይ ተዓዚቡ እቲ መሬት ተመሊሱ ንህዝቢ ንክወሃብ ወሲኑ እዩ ዝበሉ ዲያቆን ሓለፎም። ከም ኣብነት ድማ እርጎይ ሆርዳ ኣብ ዝተባሃለ ጣብያ 11 ሰብ ሃፍቲ ዝወሰድዎ 380 ሄክታር መሬት ካብ ሓረስቶት ብዘይተፈለየ ናውቲ ሕርሻ ተጠቂሞም ዝዘርኡ ብምዃኖም መሬቶም ካብኦም ተወሲዱ ንመናእሰይ ክወሃብ እንተተወሰነ ኣመራርሓት ወረዳ ግና እዚ ኣጊዶም ኢሎም ኣብቲ ጉዳይ ንምዝታይ ምስ ኣመራርሓ ዞባን ወረዳን ንፅባሕ ረቡዕ 25 መጋቢት ቆፀሮ ከምዝተተሓዘ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ተሓራስ መሬት ንዘይብሎም መናእሰይ መሬት ንክረኽቡ ንምግባር ዘውፅኦ መርሃ ግብሪ 30 መጋቢት 2016 ዓ.ም ከም ዝዛዘም ዝተዛረቡቶም ሓረስታይ ኣብ ከባቢኦም ግና ኮነ ተባሂሉ ክጓተት ከም ዝተገበረ እዮም ተዛሪቦም። በቶም ሓረስቶት ዝተለዓለ ሕቶ ጠሚቱ ምላሽ ንምርካብ ካብ ምምሕዳር ወረዳ ራያ ዓዘቡን እቲ ዞባን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንግዜኡ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ንዩክሬን ኮነ ካልኦት መሻርክቲ ብኣጽዋራት ንምዕጣቕ ዝውዕል ተወሳኺ ገንዘብ ዝምልከት ከይወሰኑ ንዕረፍቲ ንዋሽንግተን ዲሲ ሓዲጎም ከይዶም ኣለዉ። ንጸብጻብ ካርላ ባብ ምንኣፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ዩክሬን ኣብ ቀረባ ዝተመንዝዕዋ ግዛኣታት ብሰንኪ ሕፅረት ኣጽዋራት ምዃኑ ኣብ እትገልጸሉ ዘላ እዋን ብሪፓብሊካን ዝዕብለልን ዝምራሕን ባይቶ ኣሜሪካ ነቲ ንዩክሬን ክወሃብ ዝቐረበ ናይ 60 ቢልዮን ዶላር ህፁፅ ተወሳኺ ሓገዝ ንኸጽድቕ ናብ ሴነት ከየቕረቦ ተሪፉሎ። ካብ ክፍለ ግዛኣት ፔንስልቬንያ ኣባል ባይቶ ዝኾኑ ሪፓብሊካን ስካት ፔሪ ሓደ ካብኣቶም እዮም።
Nobody agrees with what Putin's done, but when we're taking our hard-earned tax dollars,
ነቲ ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ንሰማምዓሉ ዋል ሓደ የለን። ግን ከዓ ዶባትና ብገፊሒ ተኸፊቱ ኣሜሪካውያን ዜጋታት ኣብ ጽርጋታት እናተቐተሉ ኣብ ዘለሉ ነቲ ብጻዕሩ ዝተረኸበ ኣታዊ ግብሪ 5,000 ማይላት ናብ ዝረሓቐት እሞ ከዓ ዘብቃዓሉ እዋን ንዘይተፈልጠ ጉዳይ ምስዳድ እዚ እዩ ትጸገም።
እንተኾነ እቲ ዝበዝሕ ብኣባላት ባይቶ ዝጸድቕን ንዩክሬን ንምዕጣቕ ዝወሃበ ሓገዝ ገንዘብ ብቐጥታ ናብቲ ሃገር ዝኸይድ ኣይኮነን። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝተርፍ። ከም ሓደስቲ ኣጽዋራት ኣብ ዝሰርሑን ንዝነበሩ ዝኣረጉ ኣጽዋራት ሓዲሱ ናብ ዩክሬን ዝልእኽን ኣብ ኒውዮርክን ፔንስልቬንያን ኣብ ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ኣጽዋራት ዝኽዘነሎምን ዝስርሓሎምን ትካላት እዩ ዝተርፍ። እዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ትካል ሓደ ካብቶም ብዓሰርተታት ዝቑፀሩ ኢንዱስትሪታት ኣጽዋራት መከላኸሊ እዩ። በቲ ኮንግረስ ዘጽድቆ ገንዘብ ከዓ ንኩናት ዩክሬን ዝሕግዝ እዩ። መኬንዚ ኤግለን ኣብ ኢንስቲትዩት ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ላዕለወይቲ ምህርቲ እያ።
ትፈልጢ ዲኸይ እዞም ትካላት እዚኣቶም ካብ ብውልቀ ዝውነኑ ፋብሪካታት ክሳብ እቶም ኣብ እዋን ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ዝነበሩ እሞ ናይ ግድን ዘበናዊ ክኾኑ ዘድልዮም ጠያይቲ ዝፍተነሎም መንግስታውያን ኣብያተ ሙከራ ዝርከብዎም እዮም።
ቪኦኤ ነቲ ካብ ኒውዮርክ ብሸነኽ ሰሜን 3 ሰዓታት ኣቢሉ ዝርሕቕ ትካል ወተሃደራዊ ዕጥቅታት ስክራተን ብኸመይ ነቲ ካብ ከፈልቲ ግብሪ ዝርከብ ገንዘብ ኣብ መዓላ ከም ዝውዕል ብቐረባ ንምርኣይ ኣጋጣሚ ረኺቡ ነይሩ። ንሓፃ እውን ኣብ እቶን እናምከኹ 155 ኤምኤም ርሕቐት ዝውንጨፍተ ውንጨፍ ተሰሪሑ ክፍትሽን ናብቲ ዝተደለየሉ ክሳብ ዝለኣኽ ከዓ ከይምርት ኣብ ዝቕመጠሉ ቦታ ክኽዘንን ተዓዚቡ። እዚ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ፔንስልቬንያ ዝርከብ ትካል ካብቲ ኩናት ዩክሬን ክጅመር ከሎ ዝነበሮ ምህርቲ 14,155 ኤምኤም ተወንጨፍቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዕፅፊ ብምግባር 28,000 ንወርሒ ተወንጨፍቲ የምርት ኣሎ። ኣብ ቀረባ ሰሙናት ሓድሽ ከይዲ ምህርቲ ምስ ጀመረ ከዓ ክብ ብምባል 36,000 ንወርሒ ከምርቲ ከም ኣባሃህላ ነቲ ኮንትራት ዝወሰደ ትካል ዳይናሚክስ። ሪች ሃንስ ኣብ ክንዲ ሰራዊት ኣሜሪካ ኮይኑ ነቲ ትካል ዝቆፃፀር እዩ። ኣብቲ ትካል ዘበናዊ ንክኾኑ ንዝግበሩ 20 ፕሮጀክትታት ዝውዕል 418 ሚልዮን ዶላር ገንዘብ ከፈልቲ ግብሪ ኣብዚ ከም ዝውዕል ከዓ ይገልጽ። ኣብዚ ትካል እዚ ጥራሕ ልዕሊ 200 ሓደስቲ መኣዲ ስራሕ ተፈጢሩሎም ከዓ ይብል ሃንስ። ካብ ፔንስልቬንያ ዲሞክራት ኣባል ኮንግረስ ማት ካርትራይትስ እዞም ሓደስቲ መኣዲ ስራሕ ከም ኣብ ስክራተን ዝበሉ ከባቢታት ለውጢ ዘምፅኡ እዮም ይብሉ። እንተኾነ ኮንግረስ ተወሳኺ ገንዘብ እንተዘየፅዲቑ ኢንዱስትሪ መከላኸሊ ኣሜሪካ ነዚ ሸቶ ክበፅሖ ከም ዘይክእል እዮም ሰበስልጣን መከላኸሊ ዝገልፁ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ቅድሚ 39 ዓመት ዊ ኣር ዘ ወርልድ ትብል ነፀላ ዜማ ብምድራፍ ዓለም ናብቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሽዑ ወሪዱ ዝነበረ ዘይምሕር ቀታሊ ድርቅን ጥሜትን ንምብዳህ ዝሕግዝ ገንዘብን ትኩረትን ከም ዝኣከቡ ዝዝከር እዩ። ታሪክ ሎሚ እውን ተደጊሙ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ድርቅን ሓደጋ ጥሜትን ወሪዱ ኣሎ ዝብሉ ዳያስፖራ ተጋሩ ድሕሪ ኣስታት 40 ዓመታት ሎሚ እውን ተመሳሳሊ ዓለም ለኻዊ ደገፍን ምትእኽኻብን ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይገልፁ። በትረስልጣን ሓደ ካብ መንጎ እቶም ወደብቲ ኣዘራሪቡሎ ናብ በትረ ካሕልፈኩም።
ኣነለይ ዶክተር ኣክሊሉ እዚ ዝጠቐሱላይ ንሕና እውን ዓለሚና ንትግራይ ዝብል ቅድሚ 39 ዓመታት ማይክል ጃክሰንን ካልኦት ውርያት ወይ ከዓ ህቡባት ኪነ ጥበባውያን ዝሓቆፈ ኣብቲ ሽዑ ኣጋጢሙ ዝነበረ ሓደጋ ደርቂ ንምምካት ትኩረት ዓለም ዝረኸበን ብዙሕ ሓገዝ እውን ዘበርከተ እዩ ነይሩ። ብመንፅር እቲ ንስኻትኩም ክተዳልዎ ዝደለኹምን እተባይታ ዘሎን ከመይ መተኣሳሰሩለይ ዶክተር ኣክሊሉ?
ከምቲ ዝበልካዮ በትረ እቲ ብቅድሚ 39 ዓመት ዝተካየደ ወርሒ ዓለምለኸ ምንቅስቃሲ ነይሩ። ተጋሩ ዘካይድዎ ምንቅስቃሲ ኣይኮነን ነይሩ። ብመሰረታዊ መልክዑ ክንሕዞ ከለና ናይ ዓለም ፍሉጣት ኣርቲስታትን ፍሉጣት ሰባትን ዝተካተትዎ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ናይ ኣሜሪካ ኣፍሪካ ዝበሃል ዘካይዶ ዝነበረ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብዚ ሕቲ ፀገም ሽዑ ዝነበረና ኣዝዩ ከቢድ ከም ምኳኑ መጠን እቲ ፀገም እውን ዓለም ለካዊ ትኩረት ዘኺቡ ነይሩ። እዚ ናይ ሕዚ ዘለዎ ኩነታት ክነወዳድሮ እንተተባሂሉ ካብ ትግራይ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘረድእዎ ብሕዚ ዘሎ ኩነታት ምስቲ ናይ 77 ዓመት ናይ ድርቅን ጥሜትን ኩነታት ዝዳረቅ ጓዳስ ካብኡ እውን ዝገደደ ገፅታ ከም ዘለዎ መላክትን ኣለው። እዚ ማለት ከዓ ከም ተጋሩ ነቲ ፀገም ከብደትን ዕምቆትን ክንደየናይ ምኳኑ ተረዲእና ተተኻኢሉ ነቲ ፀገም ዝምጥን እንተዘይተኻኢሉ ግን ተናእሰ እቲ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ቅድሚ 39 ዓመት ኣበጊስዎ ዝነበረ ተገዳስነት ባዕለና ተጋሩ ኣበጊስና ዓብዪ ናይ ተጋሩ ናይ ሓገዝ ምትእኽኻብን ናይ ድርቅን ናይ ጥሜትን ፀገማት ንሓዋሩ ንክነወግድ እንኽእለሉ ምንቅስቃስ ክንገብር ኣለና ብዝብል ዓለምለኻዊ ንቕናቕ ንምፍጣር ኢና ሕዚ ንንቀሳቀስ ዘለና።
ዶክተር ኣክሊል ከምቲ ዝፈልጥዎ ንድሕሪ ታሪክ ምልስ ከብሎም ደሊአ ሞ ገሊኦም ዓሪፎም እዮም ብሂወት እውን ዘለዉ ኣለዉ። እቲ ናይ ሎሚ 39 ዓመት ብሙዚቃ እንድዩ ብዙሕ ተፈላጥነት ረኪቡ ነይሩ እቲ ዊኣር ዘ ወርልድ ወይ ከዓ ንሕና እውን ዓለሚና ዝብል ንዓናቶም ንምስታፍ ወይ ከዓ ንዓመታ ንኣብነት 40 ዓመት ይኸውን ኣሎ ጋቢዝኩም ርእቶ ንክህቡ ዝገበርኩምሉ ፃዕሪ ኣሎ ዶ ወይ ነቲ ንዓመታ ዝካየድ ንኣብነት ንክትጋብዝዎም ዝግበር ፃዕርታት ክህሉ ዶ ይኽእል?
እወ ፅቡቅ እዩ። ከምቲ ዝበልካዮ ዳርጋ 10 ዝኾኑ ካብቲ ኣብቲ እዋን ተሳተፍቲ ዝነበሩ ሰሞያ ሙዚቃን ኣርቲስታትን ብሂወት የለውን ኣብዚ ሕዚ ብፍላይ ከምኒ ማይክል ጃክሰን ዝበሉ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ዜማን ግጥምን ደራሲ ኮይኑ ከም ሓደ ደራሲ ኮይኑ ተሳተፍ ዝነበረ ሓዊሱ ዊስቲ ሂውስተን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሂወት የለውን። ዳርጋ 10 ሕዚ ስለዘየለዉ እቲ ሙሉእ ባንድ ኣሎ እዩ ንመባል ኣይከኣልን። ይኹን ዳኣ እምበር ዝበዝሑ ብሂወት ኣለዉ ዝሕዚ እዋን ንኣቶም ንምርካብ ንገብሮ ፃዕርታት ኣሎ ሰንትራል ሒዝና ንንቀሳቀስ ኣለና ናይ ኔትወርኪንግ ስራሕትታት ዝሰርሑ ኮሚቴታት እውን ነጣየሽ ኣለና ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዑ ክሕግዘና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኔትፍሊክስ እውን ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ዝጥምት ዶክመንታሪ ፊልም ግሬተር ናይትስ ኢን ፖፕ ዝብል ዶክመንታሪ ፊልም ይመሓላለፍ ስለ ዘሎ ኔትፍሊክስ ናብዚ እንተተኻኢሉ ክነሳትፎ እንተዘይተኻኢሉ ግን ነቲ ናይ ኔትወርኪንግ ስራሕትና መጥተን ክሕግዝ ምስቶም ኣብዚ ዶክመንተሪ ዝሳተፉ ዘለዉ ኮነ ምስቶም ቀደም ኣብቲ ቅድሚ 39 ዓመት ዝተኻየደ ኢቨንት ተሳተፍቲ ዝነበሩ ኔትወርክ ንምግባር ከም ሓደ መንገዲ ክንሓስብ ኣለና ኢና ነዚ ሓዚ ኣጋጢማትና ዘለና ናይ ጥሜት ወይ ረሃብ እናተባሃለ ዝፅዋዕ ኩነታት ንምብዳህ ጥራሕን ከይኮነ ቀፃልነት እውን ከምዚ ዝበለ በቢ 30 ዓመቱ በቢ 20 ዓመቱ ክሰት ናይ ጥሜትን ናይ ሞትን ናይ ፀገማት ንሓዋሩ ኣብዚ ከብቅዕ ዝኽእለሉ ኩነታቱ ንምእላሽ እዩ እሞ ዓብዪ ፃዕረ ምግባር ኢና ንርከብ ዘለበና
ግዜን ኣጋጣምን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ነቲ ህዝቢ ኣውዲቕዎ ኣሎ ሞ ፀረ ጥሜት እዩ ምባል ይከኣል ትገብርዎ ዘለኹም ተበግሶ እሞ እንታይ ገበርኩም ኣብዚ ሰሙኑ እዚ ኣኼባ ከም ዝነበረኩም መድረታት ከም ዝነበርኩም ሓበሬታ ኣለኒ እሞ እስኪ እንታይ ገበርኩም
ኣብዚ ሰሙኑ እዚ ኣኼባ ገርና ነርና ናይ ዓለም ለኸ ኮሚቴታት ተጣይሽና ኣለና መጀመርያ እቲ ናይ ሴንሲታይዜሽን ወይ እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ዝብል ነገር ናይ ምርድዳ እንፈጥረሉ መድረኽ እዩ ነይሩ ኣብ ብርክት ዝበሉ ማሕበረሰብ ክፋላትን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታትን ዝተረኸቡ ተሳተፍቲ ነይሮም ብፍላይ ካብ ትግራይ ዝነበረ ተሳትፎ ከዓ ብጣዕሚ ብዝናኣድ መልክዑ ካብ ዩኒቨርስታት ካብ ህዝባዊ ትካላት ካብ ጉድኣት ኣካላት ተጋደልቲ ከምኡ እውን ካብ ናይ መንግስቲ ኣብ መንግስቲ እውን ውክልና ዘለዎም ዝተሳተፍሉ መድረኽ እዩ ነይሩ ካብኡ ብተወሳኺ ብፍላይቲ መንግስቲ ሕዝጠጦ ቢልዎ ዘሎ ናይ ህፁፅ እዋን ናይ ሓገዝ ምትእኽኻብ ኮሚቴ ዝበሃል ኣብኡ ዘለዉ ኣባላት እውን ኣብዚ ተሳቲፎም ተተኻኢሉ እውን ምስ ንገብሮ ዘለና ናይ ሊንክ ናይ ምግባር ናይ ምትእስሳር ስራሕ ተባት እውን ከምስራሕ ኣብ ምርድዳእ በፂሕና ምስ መንግስቲ ትግራይን ምስ ዓለም ለኸ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኮነ ምስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብጠቕላላ እናዛመድካ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ዓብዪ ናይ ዓለም ምንቅስቃስ ኮይኑ እንደገና ንምድሓን ሂወት ዓብዪ ተበግሶ ዝግበረሉ ኩነታት ንምፍጣር ኢና ንፃዕሪ ንገብር ዘለና እንደገና ናብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ንክነምጥዎ ፃሕሪ ንገብር ኣለና እዚታት ኢና ዲስክስ ገርና
ንምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደጋ ዘሎ ወይ ከዓ ጥሜት ኣጥቂዕዎ ዝበሃል በዝሒ ህዝቢ ትፈልጥዎ ዶ እዩ
እወ ኣብዚ ሕዚቱ ጠቕላላ ኣብ ትግራይ በዚ ሓደጋ ዘይተጠቕዐሉ ኢልካ ንምዝራብ ከቢድ እዩ ግን ብሓፈሻ እንተነኣሰ 1,000,000 ዝኸውን ህዝብና ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ፀገም ውሽጢ ኣሎ ዳርጋ 91% ደላይ ህፁፅ ሓገዝ ተባሂሉ እዩ ዝግመት ስለዚ ዝድለ ደላይ ህፁፅ ሓገዝ እዚ ካብ ተሓጋዝነት ክሳብ ዝወፅእ ዓብዪ ፃዕሪ ዝሓትና ኮይኑ ኢና ንረክቦ ዘለና እሞ ነዚ ኩሉ ኣብ ማእኸል ጌርና ኢና
ቀፀላይ ዕማምኩም እንታይ እዩ ብቐጥታ ናብ ስራሕ ተኣተወለኹም ይኹም እሞ እንታይ እዩ ትዝቕፅል መደብ
እቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ሓሲብና ዘለና እተን ዓለምለኻዊ ኮሚቴታት ንክቆማ ብምግባር እቲ ምንቅስቃስ ኦፊሻሊ ላውንች ምግባር እዩ ኢንፋክት እዚ ምንቅስቃስ እዚ ንገብሮ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዲሰምበር ወይ ታሕሳስ ምስቲ ናብ ትግራይ ዘጋጠመ ዘሎ ፀገም ናይ ጥሜት ተሳሲሩ ዓብዪ ናይ ፈንድሬዚንግ ወይም ናይ እቶት ምትእኽኻብ ካምፔይን ጀሚርና ስለ ዘለና ምስኦት ተኣሳሲርና ዓብዪ ናይ ህዝቢ ምንቅዳቅ ፈጢርካ ናብኡ ንምእታው ዝከኣለሉ ኩነታት እዩ ስለዚ እቲ በዓል 23 ኤፕሪል እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብኡ ጦጦብ ዝብል ክኸውን ኣይብሉን እሳ ከም ሓንቲ መላዓ ዓሊትን መነቃቅሒትን ኢቨንት ወሲድና ኩሉ ህብረተሰብ በብሩ ክሳተፈሉ ናይ ትግራዋይ ምንቅስቃስ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ምንቅስቃስ ንምውላዕ እዩ
ግሩም ዶክተር ኣክሊሉ ሃብቱ ዝሃቡን ቃለ መልስ ኣዝየ መስግን
ይቐኒለ በትረ ስለዝሃብካና መድረኽ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ካብ 1946 ክሳብ 1964 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወለዱ በዚ ናይ ኣሜሪካውያንና ፀዋውዓ ቤቢ ቡመርስ ጥሮታ ይወፁ ኣብ ዘለውሉ ስደተኛታት ንቁጠባ ኣሜሪካ መድሕን ዶ ይኾኑ ዝብል ዝድህስስ እዩ ዶራ መኳር ዝሰርሓቶ ንመደብ ኣሜሪካና ከም ዝስዕብ ኣዋዲደ የ ኣለኹ ድሕርዛ ሓፃር ሙዚቃ ክቐርበልኩም እየ
ካብ 1946 ክሳብ 1964 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝነበረ እዋን ካብ ዝተወለዱ ኣስታት 10,000 ዝኾኑ ሰባት በብዕለቱ ካብ ናይ ኣሜሪካ ስራሕ ይወፁ ኣለዉ። ለበዳ ኮቪድ-19 እውን እቶም ብዕድመ ዝደፉ ሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕ እናሃለዉ ካብ ዝሓሙ ኣቐዲሞም ጥሮታ ክወፁ ብምውሳኖም ነቲ ኩነታት ኣሳሊጥዎ። ካብ ሰራሕተኛ ወፃኢ ኢና ንኸውን ዘለና፣ ምክንያቱ ቤቢ ቡመርስ ጥሮታ ይወፁ ስለ ዘለዉ። ናታቶም ቦታ ዝትክእ መንእሰይ ወለደ እውን የብልካን ኢላ ዳና ፒተርሰን ኮንፈረንስ ቦርድ ኣብ ዝተባሃለ ጉጅለ ምርምር ክኢላ ቆጠባ። ዝኾነ ኮይኑ ሕፅረት ሓይሊ ሰብ ከጋጥመና እዩ። እቲ ለበዳ እውን ሰባት ጥሮታ ክወፁን ሕፅረት ሰራሕተኛታት ከጋጥምን ኣሳሊጡ እዩ ኢላ ብምውሳኽ፣ እቲ ጸገም ሓደ ሰብ ካብ ስራሕ ክወፅእ ከሎ ንዕኡ ዝትክእ ሓደ ሰብ ጥራሕ ምዃኑ በኮንፈረንስ ቦርድ ኣብ ዝተባሃለ ትካል ላዕለዋይ ክኢላ ስነ ቁጠባ ሰርኩክ ኤረን ይገልጽ። ቁጠባዊ ዕብየት ብቝፅሪ ሰራሕተኛታት እዩ ዝቕየድ ኢሉ ኤረን። ስለዚ ሓደ ሰራሕተኛ ብኻሊእ ሓደ ሰራሕተኛ ክትካእ ከሎ ሓይሊ ሰብ ኣይዓብን ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ቁጠባዊ ዕብየቱ እውን ክንክእ እዩ ማለት እዩ ይብል ኤረን ብምውሳኽ። ብዘበነ ቤቢ ቡመርስ ዝተወለዱ ብዙሓት ሰባት ጥሮታ ምስ ወፁ ሓይሊ ሰብ ፌደራል መንግስቲ ብከቢድ ክህሰ ትፅቢት ይግበር። ን50 ዓመታት ቤቢ ቡመርስ ዓንዲ ሒቆ ሓይሊ ሰብ ኣሜሪካ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ወለዶ ቤቢ ቡመርስ 6 ዓመቱ እዩ። ሎሚ 40 ሚእታዊ ዕድመ ሰራሕተኛታት ፌደራል መንግስቲ 55 ዓመት ወይ ልዕሊ እዩ። እዚ ማለት ድማ ዓብዪ ማዕበል ጥሮታ ይመጽእ ዘሎ ኢሉ ኤረን። ንዕኦም ንምትካእ ክትጽገም ኢኻ፣ ምኽንያቱ እኹል መንእሰያት ስለ ዘየለዉ፣ ብፍላይ ከዓ እቲ ስራሕ ዘድልዮ ትምህርታዊ ብቕዓት ስለ ዘይብሎም እዩ ይብል። ብዕድመ ዝደፍኡ ኣሜሪካውያን ጥሮታ ክወፁ ከለዉ ዝኸፍአ ሕፅረት ሓይሊ ሰብ ዘጋጥሞም ኩባንያታት ኣየነወት ምዃኖም ኮንፈረንስ ቦርድ ገምጊምዎ ኣሎ። ገለ ካብዚኦም ብሉ ኮላር ብዝብል ዝፍለጡ ከም ኣገልግሎት ክንክን፣ ኣገልግሎት ምግቢ፣ ጽሬት፣ ስራሕቲ ህንፀት፣ ምግጥጣም ከምኡውን ጽገና ዝኣመሰሉ ናይ ኢድ ስራሕ ዝጥቀሙ ስራሕቲ እዮም። ብዝኸፍአ ሕፅረት ሓይሊ ሰብ ከጋጥሞ ዝኽእል ምስ ጥዕና ኣብ ዝተኣሳሰሩ ስራሕቲ ዝሰርሕ ዓውዲ ስራሕ እዩ። ብዙሓት ብዕድመ ይደፍኡ ዘለዉ ቤቢ ቡመርስ እውን ንርእሶም ክንክን የድልዮም እዩ። ኣብ ሰራሕተኛታት ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ምህንድስናን ሒሳብን ብዙሕ ሕፅረት ሓይሊ ሰብ ኣየጋጥሞምን ተባሂሎም ዝእመነሎም እዮም። ብመሰረት ጸብጻብ ናይ ርሕቐት ስራሕ ዝፈቕዱ ሰራሕተኛታት ዝወሓደ ሕፅረት ሓይሊ ሰብ እዩ ከጋጥሞም። ሕፅረት ሰራሕተኛታት ኣብቲ ናይ ኮሌጅ ዲግሪ ዝሓትት ስራሕ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ዝወሓደ እዩ። ኣብ ሓካይም ስኒ እውን ተመሳሳሊ ኣንፈት ክትርኢ ኢኻ ኢሉ ኤረን። ምናልባሽ ፍርቂ ካብኦም ልዕሊ 65 ዓመት ዕድሚኦም እዮም። ክንዳኣቶም ቁፅሪ ዘለዎም መንእሰይ ኣብቲ ሞያ ዘይክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ብምውሳኽ ኤረን ከም ዝገለጾ ስደተኛታት ናይዚ ጽልዋ ኣብ ምቅላል ታራ ክጻወቱ ይኽእሉ እዮም። ምናልባሽ እውን እቲ ዝበለጸ መፍትሒ ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ምኽንያቱ ንመንእሰያት ንምምሃርን ናብቲ ክእለት ንምብጻሕን ግዜ ይወስድ እዩ ይብል ኤረን። እቲ ዝበለጸ መፍትሒ መገዲ ኢሚግሬሽን ጥራሕ እዩ። ነዚ ዝጐደለና ክእለት ክመልኡ ንዝኽእሉ ስደተኛታት ቀዳምነት መሃብ እዩ። እዚ ቁፅሪ ሓደ እዩ። ቁፅሪ ክልተ ድማ ንቶም ጥሮታ ክወፁ ዝኽእሉ መተባብዒታት ብምሃብ ናይ ጥሮታ መውፂኢ ዕድሚኦም ክናዋሕ ምፍታን እዩ በለ ብምስዓብ። እቲ መተባብዒ ኣብ 70 ዓመት ዕድሚኦም ንዝሰርሑ ሰባት ዘይቐጽዕ ፖሊሲታት ቀረጽን ማሕበራዊ ውሕስነትን ዘጠቓልል ክኸውን ይኽእል እዩ። ንቶም ናብ ጥሮታ ዝቐረቡ ሰባት ብርሕቐት ክሰርሑ ወይ ሙሉእ ግዜኦም ከይኮነስ ዝተወሰነ ግዜ ክሰርሑ ብምምችቻው ዝበለጸ ተዓጻጻፋይነት ክረኽቡ ምግባር ይሓውስ። ኣብ ቺካጎ ዝመደብራ ናይ ኮሌጅ መምህር ክሪስቲን ማርያኒ እቶም ስሳታት ዕድሚኦም ይመሉ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ካብቲ ስራሕ ጥሮታ ምውፆኦም ንተምሃሮ ተወሳኺ ዕድል ሒዙሎም ይመጽእ ምህላው እያ ትገልጽ። ኩባንያታት ነቲ ሓድሽ ክውንነት ንምልምማድ ይቃለሳ ኣብ ዘለዋሉ ቁፅሪቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ሰራሕተኛታት እናነከየ ምኻዱ ገለ ጸገማት ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል ኣሰልጣኒት ስራሕ ጁልያ ቱዜከር ትፅቢት ትገብር። እተን ኩባንያታት ኣብ መወዳእቱ ዝበለጸ ምትዕርራይ ክገብራ ይኽእላ ይመስለኒ ትብል ቱዜከር። እቲ ዳግመ ምትዕርራይ ብዙሕ ዕድል ክፈጥር እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ዕዳጋ ሓድሽ ለውጢ ክንርኢ ኢና። ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓመታት ድማ ካብዚ ዝተፈለየ ምይይጥ ክህልወና እዩ ትብል ብምውሳኽ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ናይ ሎም መዓንቲ መደባትና ወዲእና ኣለና። ፅባሕ ረቡዕ ኣብ መደብ ህዝቢ መስቢ ክሳብ ንራኸብ። ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምሳኹም ዘምሰኹ ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሰላም